Assalomu alaykum. Bugun kunda inson yaxshi yashash uchun tinimsiz ishlashga va boshqalar bilan murosayu madora qilishga harakat qiladi. Kun voya oxiriga borib esa kishi charchaganini his qiladi. Kun oxirini tasavvur qiling. Vazifalar tugallanish muddati yaqinlashgach, telefon tinimsiz jiringlay boshlaydi. O'qilmagan xabarlar soni ortaveradi. Tanaffus haqidagi uylar esa to' bora sarobga aylana boshlaydi. To'xtash kerak emas deymiz o'zimizga. Bu tushunarli holat. Biroq kalta o'ylangan qaror buning uchun esa kelajakda haq to'lashga to'g'ri keladi. Kun davomida bizning organizmimizga energiya zaxiralarini to'ldirish uchun tanaffuslar kerak bo'ladi. Bu xuddi avtomobilga yoqilg'i, telefonga zaryadka kerakdek gap. Siz qancha ko'p quvvat sarflasangiz, doimiy tanaffus qilish shunchalik muhim. Biroq barcha tanaffus ham foydali emas.
Psixolog va biznes nazariyachilar mikrotanaffuslarni eng samaralisi deya qayd etishmoqda. Ular quyidagilar: Butunlay ozod bo'ling. Agarda biz o'rnimizdan ham turishni istamay, qandaydir ishlar bilan shug'ullansak, masalan, qo'limizga telefonni olib, onlayn shopping yoki yangiliklar o'qish bilan shug'ullansak, noto'g'ri ish bo'ladi. Aynan shunday ishlar bilan biz dam ola olmaymiz. Saytlarni tomosha qilish miyaga xuddi ish qilishdek zo'riqishni beradi. Tanaffuslar biz butunlay barcha narsadan xalos bo'lganimizdagina foyda beradi. Buni yaqindagina Koreys olimlari o'tkazgan tadqiqot ham tasdiqlaydi. 100 ga yaqin idora xodimlari 10 kun davomida tanaffus vaqti nima bilan shug'ullangani va o'z kechinmalarini yozib borishdi. Olimlar 4 turdagi mashg'ulotni ajratib olishdi. Yozilish, masalan, cho'zilish yoki shunchaki parishon xotirlik, taom iste'mol qilish, do'stlar bilan suhbatlashish va aqliy faoliyat, yangiliklar o'qish, elektron pochtani tekshirish.
Qaysi tanaffuslar foydaliroq ekan? Javob: faqatgina o'zini erkin tutgan yoki do'stlari bilan suhbat qurgan xodimlar. Yana bir tadqiqot shuni isbotladiki, tanaffus vaqti smartfondan foydalangan xodimlar kunning ikkinchi yarmida o'zini yanada xorg'in his eta boshlagan. Psixologiyada bizning diqqatni jamlash qobiliyatimiz haqida mashinadagi yoqilg'i iste'moliga o'xshash taniqli nazariya mavjud. Bir harakat uchun qancha ko'p kuch sarflasak, qolganlari uchun shuncha kam quvvat qoladi. Shu sababli tanaffus vaqti o'zini bo'sh qo'yib, quvvat zaxiralarini to'ldirib olish zarur. Ikkinchisi, kunning birinchi yarmida qisqa tanaffuslar qiling. Dam olishni aynan biz tashkillashtirishimiz juda muhim. Ko'pchilik tushlikka nisbatan erta tongdan g'ayratga to'lib toshadi. Shuning uchun biz tik oyoqda tura olmay, yiqilgunimizga qadar dam olishni ortga suraveramiz. Tadqiqotga muvofiq, tonggi tanaffuslar yanada ko'proq foyda beradi.
U uzoq muddatli bo'lishi shart emas. Bir necha daqiqa ham yetadi. Agarda o'z tanaffusingizni ortga surib kelaversangiz, oxir-oqibat ishlarni yig'ishtirib qo'ysangiz ham dam ola olmay qolasiz. Yaxshisi o'zingiz uchun tez-tez, biroq qisqa tanaffuslarni ajrating. Idoradan chiqing. Katta idora binosida ishlab, kun bo'yi bir yerda vaqt o'tkazish tabiiy hol. Agarda suv ichish yoki oshxonaga chiqib tursangiz, juda yaxshi. Ayniqsa tashqariga chiqib, ish haqida biroz o'ylamaslik katta foyda beradi. Bir necha daqiqa ochiq va toza havoda nafas olishga harakat qiling. Bunda kichik shahar bog'lari ham yaxshi yordam beradi. Shunday fikrlar borki, tinimsiz mehnat qilish muvaffaqiyat garovi. Biroq haqiqat biroz boshqacha. Bizning ruhiy va jismoniy zaxiralarimiz chegaralangan. Ishdan chetlashga xizmat qiluvchi kichik, biroq doimiy tanaffuslar o'z shaxsiy layoqatingizni butunlay namoyon etishning yagona yo'lidir.